Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. 2022-nji ýylda Türkiýeden göçüp giden daşary ýurtlaryň 4.18 götürümini türkmenistanlylar emele getirýär diýip Demirören habar agentligi Türkiýanyň statistika institutuna salgylanyp 24-nji iýulda habar berdi. Geçen ýyl Türkiýeden daşary ýurda göçüp gidenleriň sany 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 62.13 götürüm artyp 466.914 adama deň boldy. Olaryň 139.531-si türk raýatyp 327.383-si daşary ýurt raýatydyr diýip habarda aýdylýar. Türkiýeden göçüp giden daşary ýurt raýatlarynyň arasynda 1-nji ýeri Iragyň raýatlary eýleýän mahaly türkmen raýatlary 5-nji orunda ýerleşdirildi. Ýurdu terk eden daşary ýurtlaryň 20 götürümini Iraklylar, 10.16 götürümini Eýranlylar, 7 götürümini Özbegistanlylar, 6 götürümini Owanstanlylar we 4.18 götürümini türkmenistanlylar emele getirýär diýilip habarda bellenilýär. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolmagynda galýar. Ýöne geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi türkmen tarapynyň Türkiýe Respublikasyndan türkmen raýatlar üçin dürli görnüşli wiza düzgününiň girdilmegini sorandygyny mälim etdi. Şondan soň türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistanyň adaty raýatlarynyň Türkiýe wizasy ýahat düzgünni ýatırmak barada gol çeken kararı 14-nji sentýabrda Türkiýanyň döwlet portalynda çap edilen günü güýje girdi. Bu karardan öň Türkmenistanyň raýatlary Türkiýanyň çäginde 30 günläp wizasyz galyp bilýärdiler. Geçen ýylyň güýzünde azatlyk bilen söhbetdeş bolan türk juristi täze wiza talabynyň Türkiýede öňden bäri ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň durmuşyny we ýaşaýyş ruhsatyny oňaýsyz kynlaşdyrjakdygyny aýdypdy.
Egerde Türkmenistanyň raýaty wiza bilen bagly düzgün bozmalara ýol bereni bolsa aýdaly meselem wizasynyň möhretini uzaltmagy ýatdan çykaran bolsa ýa-da ýüz tutmany ýalňyş ýerine ýetiren bolsa ol munyň welek 3-nji bir ýurda girip çykyp gaýtadan ýaşaýyş ruhsatyna ýüz tutup bilmeýär. Olar baran ýurduna Türkiýanyň wizasyny alyp ýygyna gelmeli bolarlar.
Dip Düýwe Stambulda ýerleşen Türk Permit Hukuk Geňişdarlygy firmasynyň başlygy jurist Murat Erşahin aýdypdy. Munyň ideýany habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurtlaryň arasynda wiza düzgününiň girdilmegi netijesinde deportasiýa edilen ýüzlerçe adamyň Türkmenistana dolanandygyny habar berdiler. Şeýlede geçen ýyl pandemiýa zerarly ýatyrylan uçur gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegi bilen uzak wagtlap uçurlara garaşan türkmenistanlaryň müňlerçesi hem watanyna dolandy. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda çap eden sanlaryna görä 230 müňden gowrak türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýardy. Gullugyň şu ýylyň 20-nji iýulda täzelenen sanlaryna görä 208.943 türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. Bu sanlar soňky 1 ýyldan hem az wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sanynyň 21.000 adama çenli azalandygyny görkezýär. Bu aralykda türk häkimetleri soňky 1 aýdan gowrak wagt bäri Türkiýede bi-kanun ýaşaýan migrantlara garşy giň gerimli reýtleri geçirýärler. Reýtlerde müňlerçe adam saklanyp deportasiýa merkezlerine yerleştirildi we olaryň ýüzlerçesi deport edildi. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä saklananlaryň we deport edilenleriň arasynda Türkmenistanyň raýatlary hem bar. Türkmen hökümeti we metbuat serişdeleri daşary ýurtlarda kanuny ýa bi-kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenistanlaryň sany we olaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat bermeýärler. Bellesek 2022-nji ýylda Türkiýeye göçüp gelenleriň sany 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 33.10 götürüm azalyp 494.052 adama deň boldy. Bu adamlaryň iň iri bölegini ýany 25 götürümni Russiýanyň raýatlary emele getirýärler. Olary 8.10 götürüm bilen Ukrainanyň we 6.10 götürüm bilen Iranyň raýatlary ýygyrlaýar.